Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegis útvarpið á útvarpið sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er Dr. Ólafur Ísleifsson. Velkomin Ólafur.
Takk að þið fyrir.
Við vorum að hlýða lagið Lucy in the Sky with Diamonds. Sumir klokk. Segja að þetta sé skammstöfin á LSD. Lucy Sky SD Diamonds. Hvað segir það?
Ég er John Lennon sem er nú höfundur þessa lags. Hann gaf nú aðra skýring á sínum tíma. Hann átti ungan son á þessum árum sem að menn þekkja sem Julian eða Julian Lennon, sem hann átti með einkonu sinni, Cynthia.
Já.
Fætt var Powell, var Cynthia Lennon þegar hann giftist honum.
Já.
Og
þetta hann ekki forræðist þeir út af?
Nei, ekki, út, svo mér sér kunnustum. Nei.
Hann lenti einhvern.
Nei. Hann átti tvo sinni, hann John Lennon átti síðan svo hann með henni Yoko Ono, hann heiti Sean Lennon og hann hefur komið hingað nokkuð sinnum með móður sinni og haldi hérna tónleika og nema það að hérna John Lennon sagðist hann frá að hérna strákurinn hefði barna aldrei verið að tekna einhverja mynd og hann pappinn hefði spurt hvað er þessari mynd og þá hefði drengurinn barna aldrei sagt eitthvað svona að þetta væri á ensku Lucy in the Sky with Diamonds. Og svo var einhverjir spakvitringar sem að lás út úr þessu að þetta væri skamstöðun og LSD.
Já.
Reyndar það svo að sko, John Lennon var var mjög ákafur neytandi LSD það leiti sem að þessi hljómplata var tekin upp á fyrir hlut ás 1967 og var eftir því sem að greinir í fræðritum all stórtækur við neyslu þessa lífs.
Fór það ekki deila með?
Jú, þetta er heilsum. Náttúrulega þetta er náttúrulega eyðileggjandi fyrir sko fyrir sálalífi, þetta er náttúrulega fjallar það að tæma sjálfið út úr huganum.
Já, en annað í þessu, kannski varðan til þess því að hann var fyrirmynd margra ungmenna að hann hef haft vond áhrif á sem fyrirmynd að nota þessi efni.
Jú, það er auðvitað en ég ekki viss að það hef kannski farið mjög hátt á þessum tíma með þetta.
Nei.
En hitt er annað að á þessari sömu hljómplötu en úr lag sem við höfum nú stökkusunum leiki hérna í lok þessa þáttar
Já.
Sem að heitir að Degið in Life
Já, hún er langt
og það má kannski segja það að það sé nú leitun á nokkru sem að frá þeim fjórmenningum kom sem að kannski rís hærra í, ég leið mér að segja í listrænu tilliti það lag var bannað í breska ríkisútvarpinu BBC að því að menn töldu sig greina þar á einu stað í texta einhverja lifið tilvitnun
Já.
Og það kemur fyrir lína í textanum sem að hljóðar svo I'd love to turn you on
Já.
En nú þetta hlæja menna svona
en það athyglisvert samt að útvarpsstöðvar hafa ekkert spilað þetta lag mjög mikið
Nei, það lag er svolítið langt
Já, en það alveg sama, það hefur ekkert verið spilað mikið
Nei, en við spilaðum það sendum hérna
Já
Reyndar þá þetta lag er nú svona búið til eiginlega úr tveimur lögum, það eru eiginlega tvö sjálfstæð framlög frá þeim félögum Lennon og McCartney
Já.
Þar sem aðalparturinn er frá Lennon og síðan kemur þarna millikabli sem að kemur frá Paul McCartney nú síðan er þarna all fjölmenn strengjasveit sem að gegnir þarna afar mikilvægu hlutverki Þetta er alveg stórmerkilegt hérna framlag og svo endar þetta á hennu mikilfenglega loka hljómi sem er slegin á held í 1-3 piano eða reyndar flygla í hérna upptökusalnum og er tekið upp alveg sérstaklega og skeitt aftan með lagi en myndar þennan mikilfenglega endi og það má kannski segja það að sá hljómur að hann kallast á við upphás hljóminn í Hard Day's Night sem við rættum hérna daginn ef að mann muni eftir því einhverjir en það er það sá hljómur sem að sá hérna sá bjarti og mjög sérstakir hljómur sem að
eða frelsis hljómur
ég leið mér að segja það að þetta sé hljómurinn sem að feldi Berlínamúrin fólk sem er búið að heyra þennan hljóm að það lætur ekki bjóða sér að búa við ömur eins og þá sem fólst í því að búa í svona kommunísku samfélagi
Eja, við skulum snúa okkur að United Silicon og það sem að kannski mér finnst ætti að vekja athygli margra mér finnst frekar lítið rætt þetta mál þetta er meiri háttar hneyksli þetta þessi versmiðja og ekki bara það við höfum hér stærsta banka landsins sem lánaði 8 miljarða sem þeir eru búin að afskrifa áður en að búið að lýsa við gjaldþróti fyrirtækisins og það er bara að búið að byggja greiðslustöðvun og Arion banki búin að lýsa því yfir að þeir séu búin að tapa þarna 8 miljörðum og ekki námið það heldur lífeyrissjóðir sem eru í vörslu þessa bankans hafi verið að fjárfesta í þessu líka hvað segir þetta?
Jú, það eru minnstakosti þessi menguna þáttur
Já, svo kemur
þáttur,
hann líka
og svo þessi fjárfæslegi þáttur er annar þáttur
og það Og svo kannski... möguleikar fyrirtækisins til að lifa, það er nú þriðið
þáttur. Já, það er svo annað, það er í höndum stjórnenda þess og lánveitenda og náttúrulega eftir
eitt... Og sveitarfélagsins.
Sveitarfélagsins og kannski ekki síst...
Og almennings,
kannski. Og ekki síst umhverfisstofnunar sem að hefur nú út að fyrir sig eftir því sem maður skilur, stöðvað þennar rekstur og sett... og já, bundið framhald hans á hvernig skilur þeim.
En það eru ýmsi sem ber ábyrða á þessu og það eru valdamikli menn í samfélaginu
já.
Sem komu að þess þess vegna var nú verið að lána 8 miljard í og ég þetta reyndar miklu meiri fjármunir sem að fara því
og það sem að vekur þetta alveg sérstakundur það er það að þessi rekstur skuli hafa yfir höfuð farið af stað að hann virðist ekki hafa verið nægilega velgrundaður í tæknilega tilliti að ekki var séð þarna fyrir þessum mengandi áhrifum
Já.
Og svo náttúrulega hitt og það þetta líka vekur athygli að það skuli vera í skipulagslegu tilliti að þá eru 1400 metrar eins og þeir röktu nú hérna viðmælendur þínir úr Keflavík
Já.
Í búðabyggð og það sem að stendur næst versmiðunni það er leikskólin og barnaskólin
Já.
Þannig að þetta vekur náttúrulega sérstaka furðu Það er vekur sömulegis mikla athygli
Fyrir utan hvað versmiðan er óvenjulega ljót
Svo er það, já, menn kannast ekki við að hún líti út eins og sagt var
Nei
Og voru lagðar fram uppdrættir af
Það búið að breyta teknik
Já, og það hefur verið snáð að fara fram hjá Ekki einhverjum skipla sem við veldum bygging einhverja háhýsa mun hærri heldur en leifu hefði verið gefið fyrir En hinn hliðin þarna á þessu sem er ástæð til að gera umræðefni og hlýtur þetta að verða að spyrja bankan eftir fullnæðandi skýringum á því hvernig það má vera að framkvæmda þessu tægi sé talin tæk sem fjárfestingarkostur fyrir lífeyrissjóði sem að eru í vörslu bankans og sem að honum hefur verið treyst fyrir.
Mm.
Eins og þú nefndir að þá ekki bara það að bankin hafi lánað þarna 7-8 miljardar. Ég veit nú ekki hvort að þessi afskrift felir sér beina yfirlýsingu það að það fyrir sig endilega tapað en mistakosti verður að líta þannig á að bankin telli af varúðar ástæðum nöðsynlega.
En viðskiptablað segir Lassi á öllum mokkanum heldur þessu framönd að verður afskrifa. Fleiri sem
ég sé. Jú, ég ekki að draga ég að það er fyrir afskrifa en ég meina það er kannski afskrifa fleira heldur en það sem endanlega tapast.
Já.
En við skulum ekki fara út í fínni blæbrið
í
reikningshaldi og hérna endurskoðan. En sem sagt þetta sko þessar annars vegar lánveitingar af hálfu lífeyrissjóða og hins vegar hlutabréfakaup af hálfu lífeyrissjóða sem að starfa þarna og eru þarna í sem sagt í vörslu þessa banka.
Mm.
Þetta er þetta kallar á skýringar. Það er annað svona mál sem hefur komið upp og ég áttaði mér nú bara á því á FC Björns Bjarnason hann hafði talað þarna við Þannig að Sveinbjörgu Birnu, borgarfulltrúa, núna óháður borgarfulltrúi og menn kannski eftir að heyra meira frá henni hérna á stöðinni setni í dag þetta, en þannig ég ætla nú bara að nefna það eins og danskurinn segir í forbífarten að lífeyrissjóðir voru fengnir til þess að kaupa hús orkuveitu Reykjavíkur.
Já.
Þetta verð ég að viðkenna vissi maður ekki.
Nei. Það fyrir 5,1 miljard fyrir viss að húsi var ónýtt.
Ég segi við því, Pétur, þetta kallar á skýringar og þessi tvö dæmi hérna, þau náttúrulega eru okkur öllum svona til áminningar um það, hvað í raun og veru það er mikil ábyrð falin þeim sem er treyst fyrir því verkefni að ávasta fé almennings sem að hann greiðir inn í lífeyrissjóðina lögum samkvæmt núna 15% af öllum launagreiðslum í landinu.
En ekki hálfgerð lausatök á þessum fjárfestingum?
Já, meina menn verða að sína fram á það að allt sé þarna eftir réttum reglum gert og að eðlilega áhættustýring hafi verið höfð uppi og annað því dagi. Þetta sem sagt bara vekur upp þessar spurningar og þeir aðeins sem þarna eiga hlutamáli, þeir vita sjálfur hverjir eru, að þeir hljóta verða að gera grein fyrir sínu störfum í þessum efnum í þá
en er þetta ekki
í lífeyrissjóðunum
en er þetta ekki huldumenn sem ber ábyrgð á þessum fjárfestingum vita með okkur það eigendur sjóðun að fá eða eigendur eða hvernig sem við lítum á það allavega launþegarnir sem að peningarnir renni í þessar sjóði frá þeim að þeir fá aldrei að vita það hver bar ábyrgð á þessari lánveitingu eða fjárfestingu eða eitthvað svo líða áttur
og þetta vekur upp mjög óþægilegar hérna óþægileg tengsl við fortíðina aðra handar hundsins þar sem að þar sem að lífeyrissjóðir sem sagt festu geip í fé hérna í ýmsum fyrirtækjum. Mm. Og ef að þú veltir þessu fyrir þér, við erum hérna í 320 manna eða 30 hérna manna hagkerfi hérna norður í Ballarhafi. Mm. Og margt má gott það hagkerfi segja og það hér margt mjög gott. En ef að þú hugsar það að eignir lífeyrissjóðana svo geipilega mikla sem þær eru,
Já.
Að það hlýtur bara frá einföldustu áhættu sjónarmiðum að verða að miða við það að það sé að stærstum hluta ávastaðar erlendis. Og það svo aðferð sem að norski lífeyrissjóðurinn, sem að nú heitir svo, hétt áður norski olíusjóðurinn, hann allur forvaltaður, eins og það heitir, utan landamæra Noregs.
Já.
Og þannig að þetta stórmál og það að hér sitja einhverir menn og sé eitthvað að hérna sko bræða með sér við eitthvað eldhúsborð sko hverjir séu möguleikar í flókinni starfsemi eins og svona rekstur lítur auðvitað vera varðandi eins og þessa kísilvesmiðu þarna sem í Keflavík. Mm.
En þetta er alþjóðleg fyrirtæki, það er hann eins og þetta að hugsa þetta sem svo að þessi, þetta er eins og hálfgerð erlend fjárfesting.
Er þetta alþjóðleg fyrirtæki? Er þetta ekki, það?
Já, kannski ekki.
Er þetta ekki bara fyrirtæki eigu ykkur áhuga manna hérna með erlend heiti? En að vísu með erlendri eignaræðild, vissulega.
En það kom til mín.
En þá segi ég við þig, sko. Ef að menn ætla að sko, taka þátt í svona rekstri, að þá eru náttúrulega til félög sem eru skráð í kaupöllum út í heimi. Og Já. Það er náttúrulega hinn venjulega leið sem að
Já.
Menn fara.
En ég átti viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson, hef nú átt daginn og þá var hann að ítreka sjónarmið sín varðandi kostnað af rekstri lífeyrissjóða og þá var bilinu 10-12, hann var komin upp í held í 14 miljardar. Nú það var haft samband við mig ymsir og þeir fóru að benda á það sem voru nú svona frekar svona inn á þeirri línu að vera stuðningsmenn lífeyrissjóðana að þeir sögðu að þetta væri ekki dýrt þótt að kostaði 12 miljardar að reka lífeyrissjóðana miða við þá miklu fjármun þetta væri hátt í 4000 miljardar og ef að við liti væri út svona út frá kostnaði við það að hérna annars þetta alls saman þá væri það ekkert mjög háu tala hefur þú eitthvað spáð í þessa tölum?
Ég þekki alveg þessi sjónarmi Pétur
Já
og ég ber alveg fulla virðingu fyrir þeim.
Já, en sko sumi finnst þetta mikið og þú ert að tala með þetta fjárfestingu.
Sko, ef að þú segir mér finnst þetta mikið,
Já.
Þá verður sami maður sem að segja það, hann verður þá að setja það í eitthvað samhengi.
Já.
Og þeir sem hafa þarna komið að máli við þig, að þeir hafa, veist að kosti, haft langmast tilburi til að setja máli í það samhengi.
Já, þetta voru þekktir menn sem að
ringi
mig og eru, ég get nú ekki gefið það upp
Nei,
núna vegna þess að þeir eru ekki viðstættir sko.
Það skiptir einhver máli, hverjir halda þessu fram? Ég meina það er sjónamiðið, það er hinn málefnalega, röksundafæsla sem skiptir máli. Sko, þeir eru að fjarnir þetta með, hérna, með því að beita hlutvarstölum og setja þetta í samhengi. Nú, það, önnur aðferði þessu efni væri þetta að kanna hveri rekstrar kostnaður sambærilegra sjóða til að mynda í okkar nágrannar.
En hvað myndi kosta ef við myndum bara senda lífeyrissjóðuna og fjárfestingarna til útlanda, Wall Street eða hvað, Tokyo, London eða hvað sem þetta er nú gengur fyrir sig þar, að við myndum bara senda þetta út og svo er þið bara borga fyrir það, það lítur að vera eitthvað taxti.
Það er þetta það sem er gert að hluta.
En hver velur það þá? Ég meina, hver velur fjárfestingakosti í útlöndum? Ég meina, er einhver sem velur þá bara þá eitthvað svo kölluð virt félög? Það er ekkert víst að þau skilja svo mikill ávöxtun með að við svona eins og ævintýramenn.
Nei, sko, menn er náttúrulega ekki að skipta ævintýramenn.
Nei, ég veit.
Þá eru eins og þú segir réttilega, það eru náttúrulega mjög þekkt fyrirtæki út í heimi
Já, sem skila litlu
sem að annast starfsemi þessu tagi
Já.
Nú það náttúrulega þau hafa þá þann árangur sem að þau hafa náð á umliðnum árum til þess að sína hugsanlega viðskiptavinu hér og slík fyrirtæki eru án efa að störfum hér fyrir einhverja sjóði ég get ekki ímynda mér annað
Nei.
Þannig en við þurfum í miklu meira mæli að reka þessa sjóði með þessum hætti að minni hyggju, leifi mér að segja vegna þess að áhættan hérna, hún mikil og við erum náttúrulega með mjög skýrt dæmi það að hérna við urðum þetta fyrir stóráfall hérna í hrunnu og það sem þetta var sjóðan til bjargar var það að 30% af eignu þeirra var í erlendri mynd
Já
og í erlendu fjárfestingum þannig að það eru þetta þannig að bæði almenn og viðurkend varða sjónarmið og eignadreifingar sjónarmið og reynslurök þau stefna í sömu átt í þessu efni Pétur
en það náttúrulega því oft haldið fram Ólafur að það sé einhverir sérstakir menn á fjárfestingamarkaði sem eru óvenju snjallir það tala Buffett og þessa menn og þeir geti náð öruggri 14% ávöxtun varðandi kaup sína hlutabréf maður ótrúlegar tölu sem maður heyrir
honum hefur nú gengið hans vel
Já, hann fjárfestir ekki í flugfélagum segir hann eða, hann gerir það nú ekki en það alveg sama, já, honum
þú tekur út því að hann rekur ekki sína starfsemi frá Wall Street
Nei, hann gerir það ekki, sko Hann þykur líka lálaun og hann er að gefa allt
Hann er bara út á landi, svo heiti
Já, hann er í Nebraska, einhverstað Já, hann er svona sérstakur kall
Það hefur ekki
Hann er óvinnlegur ekki... að því leita Hann vil borga hærri skatta Það er að segja hann
já.
Ég veit ekki hvort hann vilja fyrirtæki sín borga hærri skatta en...
Já, hann er bara
Hann er með svo lálaun Hann er nokkur 100 krónur í tekjur Það þarf ekki meira En hann getur að borga hærri skatta því heldur
Hann talaði var það ekki af hans fjárhagslega standi ættu að greiða
meira. En það eru náttúrulega til menn sem eru snjallir á þessu leiti. Þetta er bara eins og að tefla skák, er það ekki?
Ég ætla ekki að gefa út fyrir að vera neitt sérfræðingi þessu. Ég bara segi svona að það er langsamlega að fara sælast held ég að fela þetta einhverjum aðilum sem að geta
sýnt fram á það. Þetta verður alltaf erfitt.
Það er
svona erfitt. Miklir peningar Auðvita er annars vegar.
Þú ert náttúrulega komin að áhyggjum þeirra sem eiga peninga. Það er náttúrulega mest áhyggjan að það takist ekki ávasta peningana nógu vel.
Já, hvað með þá sem eiga
ávasta? Hugsaðir áhyggjurnar og svefleysi sem að fylgir því
eiga peninga. Hvað með þá sem eiga að annast ávöxtunna og það gengur illa? Hvernig líður þeim? Er þeim alveg saman?
Já, gæti blóðs og fjöru. Náttúrulega langt best er kannski í þessum efnum að svona störf sig einhverjum hætti að þau séu launu með þeim hætti að tengja það við árangur.
Já, það er nú sennilega það. En ef við snúum okkur öðru, það er út af því að hérna dómsmálaráþeran, innaríkisráþeran.
Nei, hún er dómsmálaráþeran, Pétur.
Já, og hérna...
Er það ekki hennar starfsendi?
Jú.
Er ekki búið að afskaffa þetta innaríkisráðandi?
Já, hann er búið að dreifa þessu svolítið. Samgöngunar eru farnað frá innaríkisráðuneytinu.
Er eitthvað voðalega óþægilegt við þetta orð innaríkisráðandi?
Já.
Við hérna höfum alveg frá upphafi vega, frá því að stjórnarráðið var til 1917,
já.
Sem sko deilskipt, þegar hér var fyrsta sinn myndu ríkisstjórn, þriggja manna og áður hafði bara verið eitir áþara eins og manns frá 1904 að þá var strax til dómsmálaráðandi
Já, en innaríkisráðherra til dæmis við í útlöndum, þeir eru yfir menni eins og hétt lögreglunar og dómstóla og svo eru þeir já, þetta er oft mjög valdamiklir menn
Í Englandi heitir þetta nú hugul og heitir Home Office
Home Office, já, þetta er já Já, þetta er svolítið gott í að þeim. En Sigríður, hún var að gefa út reglugerð og hún virðist vera og öndverðum eigði við sjónamið sem byrtast meðlans hjá velferðaráðurinnum. Er ykkur ágreiningur í ríkisstjórninu? Hvað er að gera í þessum...
Ég myndi ekkit endilega vilja túlka það þannig, Pétur.
Nei, kannski
ég
ekki.
Líta þannig á, sko. Það sem þú ert að leggja út að núna er það að innan ríkisráður er búin að gefa út nýja reglugerð sem að varðar hérna greiðslur til fólk sem er hér sem hælisleitendur
Já
Það fólk sem er á könnu velferðaráðsirans það er það sem er kallað kvótaflóttamenn Þetta er algjörlega ólíkir hópar og hælisleitendur er fólk sem kemur hérna til að leita eftir hæli og það fólk búið að það kemur hérna í stórum hópum eins og menn þekkja og mest að því frá löndum það sem ekki eru neina stríðsóknir eða neitt slíkt og þetta eru það sem almennt eru kallað velferðartúristar og það ekkit niðrandi í því, það bara eðlilegt og skiljanlegt að þetta fólk sé að leita sér að þeim gæðum sem að því geta fyllt að komast hérna í fríkt uppehald og það ekki á nokkurn hátt að það fólk kalla með einu leiti
Það jafn rangt að ef það mjög háar bætur einhverjum samfélagi þá sækist fólkið eftir háum bótum
Já, mikil ósköp Sko, fólkið sem að snýra á honum Þorsteini, Vilinsinni sem að núna gegnir þessu embætti velferðarherra það sem sagt einhver hópur sem að þá tekin pólitíska ákvörðun hverju sinni, hvað að vera stór og síðan sem sagt umræðefni sem að þetta vantar þetta í kringum það, það vantar allar stefnumörkun í því efni fyrsta lagi, hvað á þessu hópur að vera stór í öðru lagi, hvernig á að velja þennan hóp í þriða lagi
á ekki
að velja þetta fólk sérstaklega
hvað á þetta kosta
hvaða sjónamið eiga að ríkja við val á þessu fólki á að leggja áherslu á fjölskyldufólk á að leggja áherslu á kristifólk sem hefur sætt ofsóknum og sem að má gera ráð fyrir að ætti auðveldara með aðlöguna íslensku samfélagi heldur en ýmislegt annað fólk sko þessi umræða finnst mér naumast valla hafa verið tekin hérna með fulltæðandi hætti en hverfum þá aftur að þessum hælisleitendum það kannski þarna þessi stóri hópur Nú, síðan þá þriðji hópurinn sem sagt sem auðvitað vert að nefna það bara fólk sem kemur hérna farvega evrósku efnahagssvæðisins það eru borgarar í
Þeir eru langflest. Einu
af þessum, hvað þetta, 30 lönd eða hvað þetta eða fleiri og á grundvelli eða sáttmána sækja þau það komið hingað og leita eftir atvinnu og tekið sér hérna bú heimilisesti og allt saman þetta.
Það er náttúrulega þensla núna í okkar efnahagskerfi og þess vegna koma er hingað.
Ég voðast undrandi á því að þessum málefnum, sko, þetta eru svo ólíkir hópar.
Já.
Að þess sko að málefnum þessa fólk skulu hafa verið slengt saman í einn lagabálk sem að heitir hefur sem yfirskrift betur útlendingalög.
Já.
Þetta er alveg ger ólík sjónarmið og þú sér það til að mynda að hælisleitenda hópurinn hann sorterar undir dómsmálaráðherra. Kvótaflóttamanna hópurinn sem er miklu minni. Hann sorterar undir velferðarráðherra.
Já.
Og það sem að er þarna uppi hjá dómsmála á þannig Sigríði Andersen er það að hún þarna að taka fyrir greiðslu til fólks sem hefur verið synjað dvalarleyfi og sem hefur dregið sína umsókn tilbaka eins og það heitir.
Mm.
Þetta skýrði hún og bara sjálf í alveg prýðisgóðu sjónvarsviðtali. Og þarna virðist vera stigið skref sem að hlýtur að teljast að vera markvert að því leitinu til að þarna sé svona eins og leitast við að taka mið og læra af reynslu til að mynda okkar nágranna þjóða
Já.
Við þekkjum að því Nóri eins og Margot hefur komið fram þessi svo kallað þetta ekki 48 stundaregla tveir sólarhringar sem að eru gefni til að afgreiða erindi hælisleitenda og það eru þetta þanga sem að stefnan hlýtur að vera tekin og kannski kann að hafa verið tekin með þessari nýju reglugerðina Sigríðar þó skal einum ekki fullir að það þekkjandi ekki betur til mála en svo en það sem þetta hlýtur að vera öðrum þræði líka kveikjan að þessu Pétur er líka þetta að þessi málaflokkur hefur reynst algjörlega stjórnlaus í fjárhagslegu tilliti og þarna hafa sópast út miljardar út úr ríkissjóði að þess að nokkrar fjárheimildir
þá við um önnur ríkis og Svíþjóð og Þýskaland líka
já, já, en við erum hérna bara að reka okkar ríkissjóð við erum hafa ákveð honum hérna
já, við, geta, já, við erum alltaf er einhver, að blanda okkur í annar
það er einhver útarp saga þarna í Þýskaland og Svíþjóð sem mann getur pælt í því
já.
Ég vona þeir hafa út að sögu þar
já, ég meina þetta allt hefur fordæmi skildi eða koma miljón manns til Þýskalands og þeir fá dvalaleyfi og setjast þar að og þá getur slatti eða hópur þaðan komið hingað innan
eða við skulum bara, við skulum tala með þetta bara,
já, við skulum bara tala
með þetta frjálst sko, það sem maður hefur gerst þarna, eins og oft hefur verið nefnt, er það að það er, var gefin út algerlega ábyrgðarlausu yfirlýsinga hálfu Angelu Merkel, kanslara Þýskalands um það að hún stæði þarna með opinn faðminn gagnvart þessum hælisleitendum og reyndin hefur orðið svo að, að hérna það hefur orðið að draga það einhver leiti tilbaka og það hefur náttúrulega hafa orðið við þá svo stefnubreytingar í ýmsum Evrópuríkjum hvað þetta varðar þar með er ekki gert lítið úr þessu mikla vandamálu sem einkennur okkar samtíma síðan er hitt að svo við snúum okkur aftur að íslenska ríkisjóðnum og þú manst nú hvað segir í íslensklökkunni minn herra á öngvan vin og það á nú kannski við ríkisjóðin hann á fáa vini allir við leiður honum og sumir meira að segja já geti ég ekki kannast við það að það sé hægt að eyða sömu krónunni oftar en einu sinni við erum í þeirri stöðu að það getur engin ábyrgur stjórnmálamaður engin maður sem er ábyrgur fyrir þessu málaflokki eins og dómsmálaráðherra engin maður sem er ábyrgur fyrir fyrir ríkiskassanum eins og fjármálaráðherra og engin maður sem er ábyrgur fyrir ríkisstjórn landsins eins og forsætisráðherra það getur engin þessara manna sætt sig við óbreytt ástand í þessum efnum ábyrgur maður í þessum stöðum hann getur það ekki Þannig að ég tel að þarna sé líka verið að bregðast við þessum aðstæðum sem hér eru komnar upp og menn eru að nota hérna þá samlíkingu að hérna hefur verið ausið miljörðum, minnstakosti, hálfum þriðja miljörði, svo að minnstakosti, það eru til mun hærri tölur, síðan er verið að tala hérna sérstaka aðgerð til þess að koma til mótsetna við stjætt sauðfjárbænda í landinu og talaði 650 miljón krónur í því efni
Já.
Og mönnum þykir það vera geip í fjö en
það eru smáurar í samaburði
það Martana. Er ekki nema brot af þessum Já. af þessum fjárhæðum sem hafa farið í þetta og ég minna á það Pétur að þessi starfsemi að afgreiða þessar hælis umsóknir sem að langsamlega flestar fá neikvað neðstu að þessi starfsemi hún skilar okkur ekki nokkrum sköpum hlut
Þegar að lusta á útvarpssög og síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og við ætlum að fá núna nokkrar auðlýsingar
Útvarpssaga besti vinu þinn
Þarft að láta mála getum bætt við okkur verkefnum gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðlausu J.K. Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444. Dísa Nuttfræðingur Kópavogi auðlýsir. Ertu með stóðkerfis vandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma, 868-3379, 868-3379. Dísa, nuttfræðingur Kópavogi.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320.
Golffita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar því golffita? Viltu losna við opnana heima? Fræsum fyrir golffitarörum, verð tilbúð í september 7000 krónum fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golffitalausnir.is eða í síma 899-1604, 899-1604. Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukka 9-23.30 virka daga og frá klukka 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóðeinangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Okkar sívinsæli gamli mátinn. Djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Erum fluttir á Tangarhöfða 5. Ráðtak sími 588-9100, 588-9100. Opið frá 16 til 18 alla virka daga. Ráðtak. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Inja auglýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin eru opið á laugatum á sogaveinum frá 10-3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegis þættinum er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Ólafur, þú varst að tala um aðlögun. Ég man eftir að þegar Heikki Stórhaug kom hérna til okkar hér og rætti við okkur og hún er svona, já, ég svona sé nú, myndi flokka sem einhvers konar feministi og svo eru fleiri konur og meira sama konur sem að hérna eru múslimar. Einir er gift heimsfrægum sagfræðingi, hvað er það ekki Njáll Ferguson?
Jú, þú ert að tala um hana Ayan Hirsi Ali.
Já, hún hefur náttúrulega fjallað svolítið mikið, hún var þingkona, var það ekki í Hollandi?
Jú, hún er sem sagt upprunnin í hinnum múslimska heimi og þekkir það nú af eigin reynslu hver er hlutur kvenna og stúlkubarna.
Hún er orðin bandarísku ríkisborgar.
Já, hún er sem sagt hún er baráttu kona fyrir réttindum kvenna sem að sæta náttúrulega mikill kúun í ákveðnum heimslutum og ekki síst í ákveðnum svona hérna Já, sem einkennast af ákveðinu svona menningalegum strömmum, getur við sagt.
Samt er mest gagnrýnt hvernig kristnir kallmenn koma fram á Vesturlöndum. Gildir reglan, ekk var þeim vestir, ekk unna mest.
Pétur, það kom hérna, sko,
við skulum aðeins. Ég var þessu könnu frá Indlandi og það sko, voru konur feiki ánægði með sitt hlutskipti.
Sko, baráttumál hennar hérna, það sem hún hefur orðið heimsfræg fyrir, hún, Ayan Hirsi Ali, og það var nú hlustandi sem að sendi mér slóð á myndband, það sem að hún er að fjalla um af hverju vestrænar konur til að mynda vestrænir feministar.
Já.
Leggja ekki meira kapp en þeir gera, það verðist nú ekki vera neitt sérstætt kapp. að leitast við að rétta hlut kvenna sem að sæta kúun og ofbeldi.
Já.
Og þetta var reynda líka við börn.
Já.
Og ég bara benda það geta allir fundið þetta myndband og ég ætla ekki endurtaka það sem hún segir þetta. Hún að velta fyrir sig mögulegum skýringum á því.
Er þetta myndband á YouTube?
Þetta á YouTube. Það allt á YouTube. Það nú merkilega. Að hérna og hún hefur orðið heimsfræg að magleikum þessi hugrakka og stálgreinda baráttu kona sem hún hún Ayan Hirsi Ali og eins og þú nefnir þarna hún tók þátt í stjórnmálum hún sem sagt í
hún var rakin frá Hollandi
í Hollandi og satt þar
hún var rakin frá Hollandi, hún gat ekki verið það lengur
Nú síðan þetta svona, má ég nefna við þig, svona lítið dæmi Pétur, þá kom hérna þingkona alveg ágætt sem var hérna í viðtali við útastjóran, Steinun Þóra Árnadóttir, sem situr alþingi fyrir Vinstri Græna, sem að á minnstakosti á hátíðastundum kynni sig sem feminískan stjórnmálaflokk.
Já.
Og þegar að það barst í tal hérna í samtali þeirra tveggja hennar útastjórans, einhver að þessu nýlegu hryðjuverka árásum að þá fer hún að hérna tala fjölda þeirra sem að látast í byrslisum bóri sem við fjölda þeirra sem að látast í hryðjuverka árásum fyrir að tala vandamál engar byrsins og ég, veistu það, mér bara ekki alveg ljóst þetta situr mjög óþægilega í mér þessi viðbröð þingkonunar og ég átta mig ekki alveg á því hvað hún að fara með þessu þetta einhver skref í það þá átt að afsaka eða verja aðgerið þessara manna eða af hverju notar hún hér dýrmætan útastíma í samtali við útastjóran hér sem að hlýtur að vera sérkurinn stjórnmálamanni afar dýrmætt að fá tækifæri til að vera sín sjónamið hérna á þessa stöðu svo mikið sem á hann lusta að hún skuli ekki nota tíman til þess að fjalla báa stöðu segjum kvenna í þeim heimsluta þaðan sem að þessir hryðjuverkamenn koma þar sem að það kemur alltaf ekki til álita þarna að konur hafi jafna stöðu á við karla þær eru eitthvað stöðar á milli hústýra og karla eftir því sem næstu eru komist þær meg að þola það að vera þvingaðar í hjónabönd þær meg að þola
ungar.
Og ég meira segja barnungar
já.
Að þá eru þær náttúrulega eru bara þorlendur barnanýðinga sem að verja það eða hérna skýla það með því að þetta sé hjónaband
en
síðan mega þær þola það að vera refsað ef að þeim nauðgað þar mega að þola það að það skvett á í andlitaðu síru þar mega að þola það að vera drepnar í svo gotluðum heiðusmorðum Nú, sem hefur náttúrulega ekkert með heiður að gera þar mega að þola það hérna börn að aldrei stúlkur að þar mega að þola líka sárásir þar sem er ráðist að þeirra viðkvæmustu börnum og hérna af hverju sér þingkona á Íslandi ekkert tækifæri eða ekkert tilefni til þess að taka upp neinar varnir fyrir þessar konur sem að þurfa að þola þessa kúun og þessa áþján og þessi stúlkubönn.
Við erum með hérna deild í háskólanum sem að ber heiti kynjafræði. Ég veit ekki hvað kennt í þessari deild. Það er kennt að hér ríki feðraveldi eins og annar staðar en það væri fróðlegt að heyra hvað þessi deild segir samskipti við íslam og múslima
Ég sko, ég ætla aðeins að nefna við þið Pétur að hérna nefna við þið bara tvö atrið þess saman
En á þetta vera atrið, í háskóla? Á svona deild að vera í háskóla samfélag?
Við skulum koma því Sko, ég nefndi nað þessara þingkonu við vinstri græna En sannleikurinn er sá, hún er ekki deina á báti Ég meina, hvar eru aðrar aðrar konur sem að gefas út fyrir það að vera hérna einhverja baráttukonur? Hvar er barátta þeirra fyrir þessum kynsystrum? Hvar er barátta þeirra fyrir þessum börnum sem eiga að þola barnaníð fyrst líkamsárásir og svo barnaníð. Ég verð að segja það við þig Pétur, ég átta mikið á þessu og hérna ég en hitt er annað að því vorum að tala um hana Ian Hissiali og það var auðvitað ástæðan fyrir því vorum að tala um hana að það hlustandi sem að sendi mér þetta myndband, það sem hún er að velta fyrir sér ástæðu þessa að feministar skuli á Vesturlöndum skuli ekki taku varnir fyrir þessa kynsvistu sínar og þetta er auðvitað mjög áleitið varðandi þetta, þessar háskóladeildir þá er það náttúrulega þannig að hérna að háskólarnir hafa auðvitað beðið ákveðin ekki á umliðnum árum það hefur sem sagt grafið sig þar einhver réttrúnaður og það hafa verið opnaðar háskóladeildir í ýmsum háskólum meira segja hér á landi
Já.
Þar sem að öllum viðurkendum lögmálum í háskólastarfi akademisku starfi eins og þú heitir er hérna vikið til hliðar hvað snýst akademist hérna starf Pétur Það snýst um þekkingaröflun þar sem er leita sannleikans og þar sem að gengi er til starfa með gagninni hugsun. Þú nefndir þarna inn ákveðna háskólagrein.
Kynjafræði.
Kynjafræði og maður sér umræður erlendis á háskólavettangi þar sem fjallaðið það að þarna sé grein þar sem að alger forsenda fyrir því að menn komist lönd eða strönd innan þessarar greinar sé svo að menn beigi sig þegjandi og möglunalaust undir grundvallar kenningu þessara fræða og það megi undir engum kringumstæðum setja neitt spurningamerki þar við aftan og grundvallar kenningin er náttúrulega það að það sé eitthvað feðraveldi sem að sé alfa og omega ef að það má orða það þannig laust og bundið og Málið auðvitað það Pétur að háskólagrein sem ekki þolir það að undirstöður hennar séu gagnrýndar af fræðimönnum í greinni hún náttúrulega rís ekkert undir nafni og svo er þetta náttúrulega með þessa fyrstu unum fannar að tala um þessar háskólagreinar Pétur að háskólamenn þeir auðvitað Þeir hafa mjög ríka skildur, alveg svo fjölmælamenn, þeir hafa ríka skildur. Háskólamenn eru mestan part á launum hjá almenningi.
Já.
Og þeir eiga að fjallaðu mál á grundvelli sinnar þekkingar. Og ég lít þannig á að þeim beri viss skilda til þess að bregðast vel við óskum segjum fjölmæla sem að leita til þeirra á grundvelli þeirra sérþekkingar varandi ykkur mál sem að uppkoma. Við þekkjum til að mynda að ekki telja nú eftir sér okkar góðu jarðvísindamenn og náttúruvísindamenn að varpa hérna ljósa á mál þegar að hér eru einhverjar umhleypingar í náttúrunni og allt sem að það nú við sáum hins vegar annars konar dæmi eins og í ISAF hérna deilunni þar sem að fjölmargir háskólamenn gengu hérna fram fyrir skjöldu
hagfræðingar meðal annars
flestir hagfræðingar
Og stjórnmálafræðinga líka.
Já.
Já.
Þetta var svona.
Já.
Að þessi menn gengu fram í nafni sinna virðulegu háskólastofnana og lýstu því sem er af miklu kappi að ég ekki segi ákefð að okkur væri hollast að beygja okkur undir þetta vald og þessar kröfur og hérna bara borga þetta
ég man eftir einn heimspekingu fyrir norðan sagði að við hefum gott af þessu svona eins og menn hefðu gott af því að fá svolítið nokkur svipu högg við verðskuldum þá þá myndum við læra á þessu
já, hann hlýtur að sjá eftir þessu, sá getur maður
já, hann hefur skrifað skynsanlega með þess að Immanuel Kant
já, öllum getur orðið á
já, auðvitað en þetta var nú svolítið skemmtilegt að þetta skildi nú þróast með þessum hætti fyrst út að tala um akademíu
en síðan sko, þegar maður lítur til dæmis á og þá er ég ekki þannig þannig að mann fyrir náða en þegar maður lítur á það að það var ykkur fjölmið sem að dró það fram fyrir nokkru, hvað þessir ágættu háskólamenn hefðu nú haft fyrir stafni í runnu og þá kemur það og í eftirleiknum, að þá kemur það upp úr kafinu að þeir hefðu margir sem að hvað ákafast gengu í þessu efnum verið í hverskyns aukastörfum fyrir stjórnvöld á þessum tíma og hefðu umtalsverða fjárhagslega hagsmuni af því að að þeir nýtu náðar og að geislar þessara valdhafa fjallun og áðá undir réttu hotni
atvinnu hagsmunir
þannig að ekki yrði lát á peningastreiminu Pétur
en þú þekki Ólafur, atvinnu hagsmunir móta skoðun manna jafnir lífskoðanir og stjórnmálaskoðanir og við þekkjum það á svo mörgum sviðum hér hjá okkur og þeir sem til dæmis hafa atvinnu hagsmunir að því að sinna hérna, hælisleitendum útlendingum þeir eru miklir talsmenn þess að hér verði opnu landamæri því þá náttúrulega kemur það til maður stórauka smáleika þeirra
Vistu,
og þetta er meira
það
Karl Marx
við
tölum ekki mikið Karl Marx en hann hafði nú rétt fyrir sér þegar hann hélt þessu fram að einmitt efnahagslegir hagsmunir það var þessi materialistiska afstæðans hefur áhrif á við þormanna til veru, ekki bara til þjófélags heldur til veruleikars
Vistur.
Og þetta eru bara persónleir atvinnu hagsmunir manna og þetta mótast af því hvað menn að gera og hvað fá borga fyrir.
Vistu, Pétur,
þú varst að segja?
Ég ætla að segja við þetta. Sko, menn eiga að koma fram undir nafni og númeri.
Já.
Og menn eiga að gangast við sínu nafni og hverju þeir eru. Maður sem tekur til máls á stjórnmálavettvangi, hann á að ekki að dylja það að hann sé pólitískt tengdur einhvern veginn.
Já.
Maður sem að kemur fram sem fræðimaður og er að fjalla segjum viðkvæmt þjóðfélagslega málefni.
Eins og Æsef,
hann á að gera grein fyrir því hvort að hann sé launþegi eða styrkþegi eða einhver vildarvinnur ráðandabla í landinu.
Já.
Maður sem að tekur til máls eins og þessi flóttamannamál, hann á að greina frá því hvort að hann hafi framfærslu sína af því að starfa á þessu málaflokki. Og það er orðið fjölmenn sveit manna hérna sem að þannig er ástattum í þeim málaflokki. Ég ætla að nefna við þig að þessir ágætu sem er hverjir ágætu kollega mínir þeir hafa ekki gert upp við þetta tímabil þeir hafa ekki beðið þjóðun afsökunar á þessum málflutningi sínum og við skulum bara sjá hvort að það var eftir að gerast en ég verð að segja það við þið Pétur það er svona eilítið lýjandi að ekki sé sagt þreytandi að vera linnulust að hlusta á fólk, tala sér hást í einhverju málflutningi þar sem að það hefur sjálft persónulegra hagsmuna að gæta atvinnu hagsmuna eða fjárhagslegra hagsmuna eða framfærslu hagsmuna eða hérna, stöðu veitinga hagsmuna eða frama hagsmuna sem liti fram á veginn og svo
en Íslendingar margir eiga erfitt með að viðurkenna þeir hafa haft rangt fyrir sér og við þurfum ekki annan að líta rannsóknarskýrslu Alþingis þegar að engir 141 sem að mætti þarna hjá þessar rannsóknarnefnd, engin þeir axlaði ábyrgð og það reis með akademíuna margir þar, þeir vilja aldrei viðurkenna þeir tala ennþá það dag, við hefðum átt að borga æsi, þeir eru til
með ég hef nú stundum tala við þessa skáldsögu hans hérna Wellebecksins góðkunna franska rithöfundar og hans
já.
Bók hann að undirgefni sem fór sig og förum Evrópu og seldist vel hérna og þar sem að hann fjallar Frakkland eftir að frambjóðandi bræðralags múslima í Frakklandi er búin að vinna Marine Le Pen
já, í framtíð
2000 og hvað, 22 eitthvað að hvernig þessar tvær stjættir háskólamennirnir og fjölumælamennirnir liggja algerilega flatir
já
Þannig að sko, ég er ekkert áfællast fólki í þessum stéttum. Fólk verður bara að sko, rísundur sinni ábyrð og sínum skildum. Við erum búin að nefna dæmi það hvernig menn gera það framúskarandi vel. Ég var að tala hann jarðfræðingana og jarðveðlisfræðingana og náttúrufræðingana.
Það er kannski auðveldur að fyrir raunvísindamennina.
en sömulegis að þá verður þetta að nefna það. Ég ætla að nefna við þig einn ágættan mann Pétur sem að núna er á síðum blaðamikið og það er hann Lækna Tómas eins og þjóðin kallar hann.
Já.
Lækna Tómas heitir Tómas Guðbjörnsson.
Er hann að verða umdeildur eða hvað?
hérna er sko hans barátta er aðdáunarverð og hans félaga og hann er að beita sér fyrir friðun viðirnisins á hálendi Vestfjarða. og
Vestfirðingar sumir er ekki ánægðir.
Nei, Vestfirðingar sumir er ekki ánægðir. Og það
Þessi að þá var það ekki dumynda fyrir sunnan og við erum að fara út í fiskeldi og við verðum að skapa atvinnu
Þessi maður er nú ættaður í föðurett frá Vestfjörðum og já, hefur starfað það sem
já, ekki því, hann er nú að fjallum þetta Ég er bara endur óma það sem
ég veit þetta Pétur, hann er að fjallum þetta í greini morgunblaðin í dag og ég ætlaði bara að segja við því Hans Baróta er svona hún er dæmi um það hvað náttúruvend hefur fengið hérna aukið vægi í þjóðfélagsumræðu og hvað það vaxandi stuðningur við vend náttúrunar ég held að Íslendinga séu mjög viðkvæmir fyrir sínum
ég held að þetta sé að koma úr höndum að vera takat úr höndu stjórnmálamanna og færa þetta yfir til almennings það held ég að sé breyting
já, það er bara ágætt
ert ekki sammála því?
Jú, það er ágætt og já, þá munir stjórnmálamennitin fylgja
já, þeir svona
ég fælast bara, ég vil bara segja tent ég þakka honum Dómasa Guðbjörnssyni og hans félögum fyrir þeirra framlag og ég óska þeim allra heilla á í þessari baráttu og ég á þá óska að hérna að stjórnmálamennirnir haldi vöku sinni í þessum efnum og ég hef nefnt að við áður Pétur það er ágætt stefnumál hjá Vinstri Grænu að því voru nú að tala þann ágætt að stjórnmálaflokk þeir tala í sinni stefnuskrá sem nú óljósum margt en hún skýr allavegna þessi tvöatri sér að nefna við núna þjóðgarður á miðhálendinu þjóðgarður á hálendi Vestfjarða og ég segi bara, við skulum endilega láta þetta gerast og ég hvet
umhverfisráðherra
ég alveg sammála þeim og þakka þeim þeirra baráttu, þakka þeirra ágæta forustumanni sem einu sinni var minnstakosti honum Hjörleifi Guttonssyni
haldið ykkur við umhverfismálin en komið ekki nálætt efnahagsmálun ef ekki að hafa það bara það ekki bara sængjöld skipti
það er hérna það var nú einu sinni talið Pétur að fólk úr þessum flokki væri náttúrulega ekki treystandi fyrir fjármálum
já, það var alveg mjög skiljanlega
það var ekki fyrir 1980 8. februar sem að maður og þeirra flokki settist í stól fjármálaráðherra
Já, hann Ragnar Arnar hann var nú að geta fjármálaráðherra
það var líka kannski að því
hann
var það var líka kannski að því hann var ekki almennilegu kommúnisti heldur var hann
hann var Ragnar Arnar hann
var frá þjóðinni sinni
svo var náttúrulega lögfræðingur
svo var það annað sem að var og það var það að þeim var náttúrulega alls ekki talið vera sko treystandi fyrir dómsmálaráðuneytinu
Nei, það er að vísu rétt
Og í þriðja lagi að þá var þeim alls ekki talið treystandi fyrir forsætisráðuneytinu og þess vegna rak morgunblaðið Bramakvein
Já.
Sem að margir muni eftir þegar að Kristján Eldjárn fól var það ekki Lúðvík Jósefssyni stjórnarmyndun á sínu tíma
Já, hann var aldrei forsætis
Nei. En hérna, það var ég er bara að segja við því að þarna var sem sagt morgunblaðið að enduróma þetta við þor sem að þá var sem að þá var miklu sterkara
það er ekki smálinn sem þeir fengu sem að, ekki hendur
já það var náttúrulega ekki talið heldur en að enduróma þetta við þor sem að lengi var ég held að þetta við þor séum ekki lengur enda eru þessi svona
já,
það var hlutinni breystóldi
já breyst, jú svona en það er allt morandi í menningar massism át um allt
Þessun er líka svolítið skrítið að þegar að formaðu þess ágæta flokks áttu nú kannski raunafan kost á því að verða forsætisráðherra eftir síðustu kosninga að þá lét hún það já, að minn skosti var það ekki ekki vantað að það hún fengi umboðið og allt saman það
Svona er þetta, við þurfum bara að fara að ljúka þessu Ólafur
Það nefna bara til að kveðja þið Pétur það er frétt sem að vakti antekli mína Hrafnin er í útrýmingarhættu hann er á válista það er verið að skjóta hrafnin hérna
hver er að drepa það?
Sko ég skil Pétur æðarbændur sem að eiga mikill að hægtmenn að gæta en eins og hann Kristinn Haukur Skarpíðinsson segir í vitali hann er fremsti fræðimóður okkar í fuglalífinu að þetta ótakmarkaða þessi ótakmarkaða sko veiði heimild á hrafnin hún kann ekki góður að lukka stýra það þarf auðvitað að setja einhver eðlileg
Hann segir krumminn nú verið alltaf vinsall hér á Íslandi
Krumminn er hálfgerður þjóðarfugl.
Já, kannski ekki alveg. Hann er
ómikill
prakkari.
Ég sagði hálfgerður. Já, ég sagði rétt, hálfgerður. Ég meina
hann er ómikill prakkari til þess
að vera. Já, en hann er náttúrulega djúpbitur fugl.
Já.
Og fyrstu menn sem að hinga komu, hrafnaflóki var með sína hrafna.
Já.
Og hrafnar eru hér í fornsögum, þeir eru hér í þjóðsögum, þeir eru í íslenski Góðsög. Þjóðtrú.
Góðsög. Já, íslenskum. Já, já.
Já, íslenskum kveðskap. Mm. Þannig að hérna, þannig að
það er... Það var eina benfíti hérna hrafnin eftir Edgar Allan Poe.
Jú. Þannig að hérna við sem að vilja nú standa með öllu sem að yðar og lífsanda dregur, öllu lífi og venda líf, við myndum ekki vilja sjá hrafninum útrýnt hérna.
Nei.
Og ég ætla að minna það sem að segir hér fórkveðna, það eru margir sem að gefa hrafnum.
Já.
Það eru margir. Enda hafa menn í huga hér fórkveðna, guður launa fyrir hrafnin.
Við skulum láta þetta vera lokar, þakka ég fyrir að koma til okkar, Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Og ég þakka hlustendum út var sögu en hún Edith Alvarsdóttir verður með þátti núna eftir klukkan 5 og þar mun hún ræða við Sveinbjörg og Birnu, held ég.
Já, hún hlustu það.
Já, meirið sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Sími 771-5454.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur. Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldarflök beint úr tunnunni, Einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Bernhard Laxdal flytur af Laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal Laugavegi. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardiur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú er tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, Laugavegi.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkun. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali. Einnig ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæði í Smáralind. Blekhylki.is